Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu Meteoru.
Vítáme vás ve světě vědy.
Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kde najdeme nejstarší ohniště?
Nový typ genetické informace.
Proč včelojedovi žihadla neublíží?
Rozluštění hieroglyfů.
Jak určit stáří měsíčních kráterů?
Chodí orangutani do školy?
Nalámat malé suché větvičky, připravit větší polena, sirky, najít bezpečné místo a oheň v přírodě se může rozhořet.
Nezapomenout na buřtíky a grilovací klobásky.
Může být, ale už samotný oheň je romantickým zážitkem.
Nebo hermelín, dokonce i kus chleba se nad ohněm proměňuje v lahůdku.
Při západu slunce je zážitek vůbec největší.
A nezapomenout na pivo.
Já tady mluvím o duši a vy o žaludku.
No víte, navazují tím, myslím, lépe než vy na naše předky. Pračlověk rozdělával oheň, aby se nabaštil.
Nespochybňuji, měl ho i na ochranu před zvěří nebo osvětlení temné jeskyně.
To už je velmi dávno.
Jak dávno?
Otázka zajímá i archeology. Ohniště se nám v různém stavu dochovala. Za nejstaršími se vydáme s profesorem Antonínem Přichystalem.
Otázka prvních pravěkých ohnišť v Evropě patří mezi archeologii i antropologii k velmi sledovaným a intenzivně diskutovaným. Jedním z adeptů na první známé ohniště nejen v České republice, ale severně od Alp vůbec, je Stránská skála v Brně. Stránská skála je kopec na východním okraji Brna s nadmořskou výškou 310 metrů. Z geologického hlediska se jedná o relikt jurských vápenců, které se uložily v teplém a mělkém moři před 155 miliony let. Od středověku probíhala právě na tom strmém skalnatém severozápadním svahu těžba klinoideového vápence. To je vápenec stvořený prakticky zcela z úlomků mořských živočichů lilíc neboli klinoidů. Ve vápencích nad i pod klinoidovou vrstvou se vyskytují konkrece vyloučeniny rohovců, což je surovina, která svými vlastnostmi odpovídá pazourku. No a to spolu s přehledem krajiny až do Rakouska vedlo k dlouhodobému pravěkému osídlení Stránské skály.
Bydleli tedy přímo v místě, kde se nacházela pro tehdejší lidi důležitá surovina.
Možná vás napadá, kde na kopci mohli bydlet. Pomohl geologický vývoj.
Jurské vápence Stránské skály podlehly zejména v teplém klimatu mladších třetích hor krasovění a vzniklo v nich několik menších jeskyní. My se zaměříme na jeskyni, která existovala právě nad tím strmým severozápadním svahem, bohužel ale byla zničena počátkem 20. století při těžbě vápence. Jeskyně měla délku 9 metrů, šířku na začátku 1,4, v zadní části 4 metry a výška rovněž se zvyšovala od 1,75 metru až do 3 metrů. Odborníci ji nazývají Woldřichová jeskyně podle profesora Josefa Woldřicha. Profesor Woldřich měl možnost jeskyni studovat ještě před jejím zničením a popsal z ní kosti lvů, hyen, medvědů, slonů, koní, turů a nalezl z ní dokonce i zub šavlozubého tygra, první takový nález severně od Alp. Tvrdil též, že v jeskyni se nacházely ohněm opálené kameny a kosti, dále popilovitová vrstva z uhlíky, překrytá polohou jeskynního sintru. Proto došel k závěru, že jeskyně byla obývána pravěkými lidmi. Bohužel nebyla provedena fotografická dokumentace ani přesné nákresy situace. Neexistují dnes dokumentační vzorky té popelovité vrstvy nebo uhlíku. Takže se v pozdějších letech začalo o existenci ohniště v jeskyni pochybovat.
Upřímně, nedivím se. Roku 1920 asi fotografování nebylo běžné, ale aspoň nákresy udělat mohli.
Jeskyně je zničená. Těžko dneska prokázat, co v ní bylo. Přesto byl realizován zajímavý nápad, jak zjistit, zda v ní kdysi lidé bydleli.
V letech 1964 až 1972 provedl profesor Rudolf Musil z Moravského zemského muzea v Brně výzkum suťových kuželů v místech pod touto bývalou Voldřichovou jeskyní. Protože dalo se předpokládat, že pravěcí lidé žijící v jeskyni vyhazovali odpad po svahu dolů. V tom suťovém kuželi bylo zachyceno 22 vrstev, zřejmě nejzajímavější byla vrstva 13. Bylo tam nalezeno množství úlomků kostí, ty byly přiřazeny asi 50 druhům ptáků, 80 druhům savců a 62 druhům plžů. Souviselo to s tím, že tehdy řeka Svitava protékala v blízkosti Stránské skály, takže tam bylo velmi úrodné místo. Dnes má Svitava koryto asi 2,5 kilometru dále na západ. Výjimečně byly nalezeny i paleolitické artefakty. Nejdůležitější vrstva 13, ze které pocházejí nálezy kamenných artefaktů a bílých i černých kostí, byla datována pomocí paleomagnetismu. Neboť v jejím podloží byla zachycena poslední výrazná změna polarity magnetického pole Země. Pro vrstvu 13 ze Stránské skály se pak předpokládá, že vznikla někdy před 600 tisíci lety.
Už tehdy na místě lidé bez pochyby žili.
Hlavní otázkou je, jestli rozdělávali oheň. Na hledání odpovědi se podílel i profesor Přichystal.
Profesor Musil mne již před více lety požádal, zda by se dalo prokázat o černých kostech, jestli jsou jen zabarvené sloučeninami manganu a železa během jejich dlouhého uložení v zemi, anebo byly skutečně postiženy ohněm. Náš výzkum spolu s doktorem Strnadem z České geologické služby proběhl pomocí diferenční termické analýzy a řízené pyrolýzy a ten již před více lety prokázal, že černé kosti nemají svoje zabarvení od sloučení manganu a železa, ale že skutečně přešly přepálením ohněm. Srovnávali jsme je s bílými kostmi z téže vrstvy a ukázalo se, že v černých při zahřívání, to je při použití těch metod, do zhruba 450 stupňů Celsia chybí organická hmota, která byla v pravěku spálena. A protože v téže vrstvě jsou i kosti nepřepálené bílé, není pravděpodobné uvažovat o přírodním požáru, ten by je přepálil všechny, ale o přepálení v ohništi. Navíc jeden z kamenných artefaktů má rovněž znaky po působení ohně.
Takže hotovo? Je to důkaz, že na Stránské skále v Brně žili před 600 tisíci lety pravěcí lidé a uměli zakládat ohniště?
Bohužel to jasné není.
Jestliže to přepálení v ohništi kosti se jeví jako doložené, zůstává stále velkým problémem spolehlivé datování těchto kostí ze suťových sedimentů. To je také důvod, proč se Stránská skála v pracích o nejstarších ohništích v Evropě objevuje jen s otazníkem. U těchto vysokých stáří totiž nemůžeme použít metodu izotopu uhlíku C14. Voldřichova jeskyně je zničena i s jeskynními sedimenty, které v ní byly. Musel by se tedy v budoucnosti obnažit znovu profil tím suťovým kuželem, který byl kopán v minulém století, a použít zřejmě jedinou možnou metodu na datování, které se říká opticky stimulovaná luminiscence. Ta souvisí s tím, kdy ten artefakt byl pohřben a používá se poměrně dneska v archeologii také běžně.
Aha, takže datovaná je vrstva, ve které se kosti nacházejí, ale ne kosti samotné.
Jinak by to byla úplně jiná pohádka. A to v celoevropském měřítku.
Ještě bych chtěl pro srovnání říct něco o nejstarších ohništích v Evropě, o kterých se nepochybuje. Nejblíž ke Stránské skále je maďarské naleziště Vertejsölös v okrese Tatabánya, kde mají přepálené kosti a mají tam i ohniště staré 350 tisíc let. Ve francouzské jeskyni Terra Amata v Nice bylo též ohniště, Ovšem jeho stáří se uvádí ve velmi širokém rozmezí mezi 380 tisíci až 230 tisíci lety. Dalšími aspiranty na nejstarší evropská ohniště zhruba také v těchto letech jsou některé lokality ve Španělsku. Ke světově nejstarším patří zřejmě ohniště z jeskyně Wanderwerk v jižní Africe. Tam se uvažuje o stáří kolem 1 milionu let. Je tedy zřejmé, že pokud by se podařilo spolehlivě datovat přepálené kosti ze stranské skály a byly skutečně staré kolem 600 tisíc let, naše naleziště by v Evropě patřilo nepochybně na jedno z prvních míst.
A známe nějakou cestu, jak stáří kostí prokázat?
Velmi nákladnou a zdlouhavou.
Ten profil je v naprosto dezolátním stavu, že od těch 60. 70. let 20. století zarostl travinami. Je tam jenom taková jáma, kde není prakticky vidět vůbec nic. Takže to by se muselo znovu vykopat, očistit, ale je téměř jisté, že tam část těch sedimentů zůstala. A na to opticky stimulovanou luminescenci se to musí dělat tak, že se ty vzorky vyjímají pomocí takových kovových trubic. Oni nesmí být ozářeny, nesmí být osvícený světlem, čili to se natluče do toho profilu z boku, ten vzorek se jako vyjme a až v laboratoři se to potom otvírá a zpracovává.
Třeba se o to někdo pokusí.
Prokázat nejstarší pravěké ohniště severně od Alp, za pokus by to stálo. Některé objevy doslova obletí svět a těší se velkému zájmu médií.
Myslíte třeba, když je objevena nová hrobka faraona, naklonováno první zvíře nebo objevena nová jasná kometa?
Takové dělají titulky, ale řada jiných důležitých objevů pozornost nebudí.
Víte o nějakém podobném?
Ano, nová třída genetické informace. V oboru molekulární genetiky možná jeden z objevů desetiletí.
Říká kdo?
Myslí si doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Abychom docenili význam objevu, musíme si udělat pořádek v tom, jak se genetická informace šíří.
Normálně genetická informace vždycky je pomocí ní definovaný nějaký organismus a předává si to od rodičů na potomky. A to můžou být eukaryota jako my, tedy organismy, které mají buňku a jádro, mohou to být i bakterie nebo archea. No pak známe i takové ty genetické parazity, jako jsou viry, které teda tu genetickou informaci podstrkují těm svým hostitelům. A teď se dostáváme ještě níže na něco, čemu se říká viriony, protože viry to je pořád genetická informace, která nese svoji vlastní informaci o tom, jak se šířit, jak se množit, to podstrčí té buňce. A většina těch virů je taky nějak obalená. Není to přímo buňka, je to asi už neživý organismus, ale pořád je to kousíček prostoru, který je obalený a teda přilepí se na nějakou buňku, vstříkne informaci dovnitř. Viriony ty většinou nemají ani žádný obal. Viriony jako takové známe a existují takové částice, které se šíří jenom jako souputníci nějakých virů. Známý případ je hepatitida D, což vlastně ani není virus. A jedině, když dostanete hepatitidu B, tak k tomu někdy ještě ona si sebou táhne takovou malou molekulu, kde skoro není ani žádný gen a jenom je to takový jako přívažek. Myslelo se, že to jsou takové úplně nějaké zbytky, které si sebou taháme. No, ještě se to nezničilo.
Nejmenší stavební kameny života jsou tedy velmi pestré a na první pohled podivné.
Zcela zásadní je způsob, kterým se genetická informace dokáže v přírodě šířit.
V té přírodě, když nějaká genetická informace je úspěšná, tak se šíří tím, že organismus má více potomků a ty postupně to obsadí. A vyšší organismy si potom vymysleli pohlavní rozmnožování, kde mohou tou informací míchat více a nemusí čekat na jednotlivé mutace, které vylepší tu DNA tak, aby nesla informaci vhodnou pro dané prostředí. Bakterie ty to musí dělat jinak. Ty mají takzvané plazmidy, protože každá bakterie se jenom rozdělí na dvě, vlastně nedochází tam k žádnému míchání, jsou to klony své vlastní, které postupně musí nasbírat mutace. Ale existují plazmeny, což jsou malé cirkulární molekuly, tady je ta podobnost s těmi viriony, a ty bakterie si je dokáží předat. A velice často se pomocí takovýchto plazmidů šíří různé rezistence. Například antibiotikové rezistence, to když se naučí jedna bakterie, tak si to uloží na ten plazmid a velice rychle to budou sdílet všechny bakterie, i když jsou třeba geneticky velmi vzdálené, protože si mohou tento kousek genetické informace předat.
Schopnost bakterií odolávat antibiotikům, o té se poslední roky hodně mluví.
Jak jsme slyšeli, schopnost odolávat jim se přenáší pomocí malých molekul. A právě zájem vědců o tuto vlastnost vedl k nečekanému objevu.
Myslím, že autoři se chtěli právě podívat na to, jestli v tom lidském mikrobiomu ve střevech také ty bakterie nemají nějaké plazmidy, které třeba by ovlivňovaly to, jak jsme zdraví nebo jak zpracováváme nějakou stravu. Víme, že mikrobiom nás ovlivňuje velmi silně. A tak tam hledali malé cirkulární molekuly. No a objevili něco, co byli velmi překvapení a začali tomu říkat obelisky, což jsou tedy malé cirkulární molekuly, které na tom vzorku asi 100 pacientů našli u velké části z nich ve střevech. A nejsou to plazmidy, nemá to s bakteriemi nic společného. A ta skoro nejzajímavější věc je, že když se podívali pozorně na tuhle tu sekvenci, tak tam objevili nějaké dva proteiny, které jsme zatím v žádné bakterii, v žádném archeu, v žádném eukaryotu neobjevili. Tedy úplně novou třídu kousku DNA s jedním nebo dvěma novými proteiny, které jsou úplně jiné třídy, než které známe. Tak je to zaujalo a začali hledat tyhle ty obelisky všude jinde a překvapivě zjistili, že se vyskytují úplně všude. Na všech kontinentech, ve všech možných prostředích. Je to evidentně nějaká taková třída, které jsme si doteď vůbec nevšimli.
Což mě nepřekvapuje. Jak se dá najít malá skrytá věc, o jejíž existenci jsme neměli potuchy?
Nabrali vzorky, odstranili všechno známé a zkoumali, co zbylo. A ejhle, obelisky jsou všude.
Drobné úseky dědičné informace, které dosud nikdo neznal. K čemu jsou asi dobré? Jakou roli mají v přírodě?
A hned první výzkum ukazuje, jak zajímavé jsou.
Ta záhada nového typu dědičné informace nekončí, protože oni mají takovou jednu vlastnost. A sice, že celá ta molekula, která má asi 1000 písmenek, to znamená, že je 1000krát menší než bakterie, která má tak většinou něco jako 1, 2, 3 miliony písmenek genetické abecedy, tak je má takzvaně palindromické. Palindromické v případě RNA znamená, že když máme nějakou sadu písmenek, tak se potom začne číst pozadu. Palindromy známe i z jazyka, buď to může být slovo jako třeba kajak, nebo dokonce známe celé palindromické věty. Tady jsem si napsal třeba jelenovi pivo nelej. A to když čteme pozadu, tak je to ta samá věta. A takhle je to podobně na úrovni té RNA, jenom že ta písmenka nejsou stejná. Protože pochopitelně oni se písmenka té genetické abecedě pospátku párují. A z T, T z A, C, G a G a C. Takže je to takový nepravý palindrom, když si přečteme, že tam je třeba A, T, C, tak zatím následuje G, A, T a to je palindrom, který když se ohne, tak spolu ta písmenka mohou párovat. Tohle to RNA často dělá a je to dokonce významný signalizační prvek, třeba se tím označí konec něčeho nebo tyhle ty krátké struktury. Ale tady to má celý tenhle ten obelisk. Ten prostě čteme do půlky a pak ho čteme pospátku.
Genetická jazyková hříčka.
Ale nikoli hříčka přírody. Ono to má svůj smysl.
Protože tím je u toho proteinu ta informace geneticky svázaná. Když změním jedno písmenko, jako bych normální mutaci udělal, tak se mi změní nejenom začátek toho proteinu, ale jeho konec. Zase můžeme si to převést do jazyka, já tady mám větu třeba cena zamazanec, to je taky krásný palindrom, který se mi líbil, když jsem si hledal cena zamazanec a teď si řekneme, že to nebude cena, ale bude to žena. Tak už to nemůže být žena zamazanec, ale to, co se taky musí změnit na to, že žena zamazaneš a začne to být nesmyslné. Takže ta genetická informace takhle svázaná přesto dala vznik třídě úplně nových proteinů, které jsme neznali. U některých z nich možná si myslíme, že můžeme odhadovat, jakou asi budou mít vlastnost, Ale jestli to budou dělat v buňkách, jestli se tyhle ty malé kousky šíří pomocí, vlastně nevíme jak, protože to není ani virus, aby se dostal do nějaké bakterie, nicméně jsou všude po světě, všechny mají ty dva oblíny, které jsou takhle informačně svázané.
Má vůbec někdo ponětí, k čemu slouží?
Jde o velmi čerstvý objev, velké překvapení. Na odpovědi je příliš brzy.
Je to něco úplně zvláštního, nečekaného, něco, na čím budeme určitě jako genetici dlouho dumat, protože představit si, jak se takováhle věc vyvinula a k čemu je velice obtížné. A vlastně i studovat to je velice obtížné, protože máme přečtenou genetickou informaci a není to ani buňka, ani virus, takže se to nedá pořádně izolovat. Nevíme, jak takový experiment vůbec přitáhnout. Nutno říct, že celá tato práce je čistě teoretická. Ano, odebírali se vzorky z pacientů a potom to hledali po všech možných datových sadách, které jsou po celém světě k dispozici, takže ve finále to bylo nějakých 200 tisíc různých datasetů, ať už to byly mikrobiomy od lidí nebo od zvířat, nebo i jenom environmentální vzorky z moře odevšud. V mnoha z nich se to nalezlo. Máme už teďka 38 500 různých těch obelisků, takže je to evidentně běžná věc. Jenom jsme si ji všimli až teď. A nevíme, co si s tím počít. Jako nezapadá nám to moc do schématu, jak si představujeme, že ten život funguje. Je to prostě taková nečekaná a moc tím pádem moc zajímavá událost a určitě to podnítí mnoho různých myšlenkových konceptů a úplně se těším, až někdo přijde s nějakým pěkným experimentem, který by to třeba vysvětlil, jak tam ta evoluce probíhá, jak se vlastně šíří.
Nevíme tedy ani, jak se tyto obelisky rozmnožují a vyvíjejí?
Nebojím se říct, že víme velký kulový, ale jistě si umíte představit, jaká je to obrovská výzva.
Umím. Už cítím vůni Nobelovy ceny pro toho, kdo vše vysvětlí.
Život na Zemi je mnohem složitější, než jsme si mysleli. Víte, co se stalo 6. září 2014?
Určitě spousta věcí.
Meteor vysílal první citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Pane jo, toto letí 10 let. Přes 500 citátů už zaznělo.
A Jiří Grigar říká, že jeho zásoba ještě nekončí. Připomenu, že citáty vědců, ale i spisovatelů či politiků nezbírá jenom tak někde, ale v odborné literatuře, ve vědeckých pracích.
A jaký si vybral pro tentokrát?
Charles Richer, francouzský fyziolog, se narodil v roce 1850, zemřel v roce 1935. Nobelovu cenu obdržel v roce 1913. A ten citát zní takto. Chceš-li objevit novou pravdu, radím ti, aby ses netrápil s jejím praktickým využitím.
Zajímavé, zrovna Charles Richer přišel na dost praktických věcí. Například za svůj výzkum anafylaktického šoku získal roku 1913 Nobelovu cenu.
Ano, a pokud by ve své době sledoval přírodu, mohl by si všimnout, jak nad jeho hlavou letí včelojed.
Pták požírající včely?
Tento dravec létá nad našimi hlavami právě v těchto týdnech. Přišel to upozornit zoolog, ekolog, ornitolog a pedagog Jan Andreska.
Během měsíce září nastává takový neobvyklý jev a sice protahujou přes naše území včelojedi lesní. Včelojed lesní u nás běžně hnízdí, je to dravec, který je adaptovaný na lov hmyzu. V podstatě to jméno včelojed je přehnaný, protože včely nejí, protože se jim nedostane do úlů, ale živí se vosami, živí se čmeláky, živí se různým mizem, občas i obratlovci. Přiletí v dubnu, protože do té doby by tady neměl co žrát. Přiletí ze subsaharské Afriky, kde strávil zimu. Žije takovým jako skrytým životem, když hnízdí, ale pak se najednou v srpnu a v září a začátkem října objeví včelojedi ve volné krajině. Ono to má svoji logiku, protože ten srpen a září jsou období, kdy jsou ty vosí státy veliký a on tady má co ke konzumu. S velkou pravděpodobností v tom srpnu jsou to spíše naši včelojedi, kteří prostě po odhnízdění vylétli z lesů a najednou se ukázali, ale v tom září už jsou to včelojedi ze severu, ze Skandinávie a oni přeletí Evropu, v podstatě se rozdělí do třech proudů, to znamená jeden letí přes Gibraltar, jeden letí přes Bospor tou východní cestou a jeden letí přes Itálii, Sicílii do Tunisu.
Včelojed je tedy během roku obtížně zahlédnutelný, ale teď máme šanci.
Ano, ale jeho tah je neobvyklý.
My jsme zvyklí, že když ti ptáci táhnou, tak je to různým způsobem nápadné. Když letí divoké husy, jakýkoliv druh, tak si prostě povídají, štěbetají. Jeřáby, kteří táhnou od října v listopadu, jsou taky hluční, ale ti včelojedi prostě přeletí velice tiše a když se na ně člověk vyloženě nedává pozor, tak si jich i komplikovaně všimne.
Hejna ptáků jsou ale nápadná, i když je neslyšíme. Nebo včelojedi neletí v hejnech?
Ono se píše v odborné literatuře, že letí v rozptýleném hejnu. A to rozptýlené hejno já jsem v životě i párkrát viděl. Jednou jsem to viděl přímo na svatého Václava, neboli 28. září. Jsme seděli na zahradě, koukali jsme se, jestli se někde neproletí poslední rorísy. A najednou mi táta povídá, hele, tam letí včelojet a tam letí další a letělo jich nad námi 20. Byli od sebe vzdáleni 20, 30, 50 metrů. Letěli všichni jedním směrem, letěli v teplém, ze vstupném vzdušném proudu, takže nemávali křídly, ale letěli rovně. A já, jak jsem se učil ty ptáky znát od svého otce, tak mi říkal, podívej, včelojet to máš tak. On málo kdy krouží. On letí rovně, občas zamává křídly, občas popoletí, ale je to po přímce. A když vidíš ptáka, který se chová tímhle divným způsobem, tak už určuj včelojede, protože má dlouhý ocas a malou hlavu. A to je prosím znak, který umožní toho včelojeda určit od káni. Káňata většinou krouží, mají hlavu větší a ocas kratší. A v momentě, kdy člověk zná tenhle ten znak, o kterém se ku podivu v odborné literatuře nepíše, nebo jsem to nikde nečetl, tak se dostane k tomu včelojedovi blíž a už může určovat buď bez dalekohledu, nebo s dalekohledem, jak to s ním vlastně je.
Káně a včelojed jsou si opravdu dost podobní.
Vrtá mi hlavou ta jeho strava. Jestli požírá vosy, ty si to jistě nenechají jen tak líbit, co pak je imunní vůči jedu v žihadle?
Ten včelojed je na to vybavený speciálním vybavením, to znamená okolo zobáku má takové zesílené peří. A to peří brání těm vosám, když jim srká hlavu do hnízda, tak aby ho okolo toho zobáku nějakým surovým způsobem pobodali. To znamená, je tam takováhle jako adaptace na lov vos v hnízdech.
A zbytek těla je chráněn hustým, tvrdým peřím, proti němuž žihadlo nemá šanci.
Takže včelojedi se na naše území dostávají ze Skandinávie. Asi jich tam bude hodně.
Ano, hromadí se na nejjižnějším cípu Švédska, aby pak přelétli přes moře.
V té Skandinávii, kdo by si chtěl tedy včelojedu užít víc než hodně, tak přejede úžiny z Rujány do Trelleborgu a u Trelleborgu je lokalita, která se jmenuje Felsterbo. A to je taková špička Skandinávie a tam ti dravci doletí nad pevninou, oni se neradi vydávají nad moře. Doletí až na tu špičku a přeletí to ústí Øresundu do Dánska a pak pokračují nad Jutský poloostrov a letí dál zřejmě k tomu Gibraltaru. Ale možná se jistý díl těch ptáků taky vydává k hornímu toku Labe a dostane se na české území a na tom českém území jsou ti včelojedi v tomto období docela pěkně vidět.
Což může Jan Andreska potvrdit z vlastní zkušenosti.
Ti Švédi na to dělají takový ornitologický festival, který otrocky přeloženo se jmenuje Den medový káně. A my jsme tam na to v životě i párkrát dojeli a těch Švédů jsou tam tisíce, jsou tam s nimi Dánové, jsou tam Holanděni a taky Češi a Němci. A kouká se tam nad takovým velikým vřesovištěm na letící dravce. Převážně jsou to včelolidi, jsou tam desítky až stovky krahojců a jsou tam jaksi další ptačí druhy. Ti Švédi to mají jako svátek, mají termosky s kafem, sedací židličky, jo, družně se tam baví, když někdo něco vidí, dojde to napsat na tabuli. Je to taková jako lidská skandinávská družnost nad ornitologií a já jsem se odsaď vždycky vracel s takovým pocitem, že prostě existuje svět, kde se ty věci dějou tak, jak by si myslel, že by se měly dít.
To musí být hezké. Sdílený zážitek je vždy lepší.
Místo koncertu na ptáky.
Zajímavá inspirace. Pokud se u nás nic podobného nekoná, mohlo by se.
Některé vypadají jako sprohýbané kancelářské sponky, jiné jako čáry od malého dítěte, další připomínají zvířata.
O čem to mluvíte? O své rázném výtvarném umění?
O hieroglyfech.
O písmu starých Egypťanů, jehož význam zůstával po staletí neznámý.
Ano, nedařilo se přijít na význam symbolů.
Žádný slovník se holc éry faraonu nedochoval.
Hieroglyfické písmo vzniklo kolem roku 2900 před naším letopočtem při sloučení Horního a Dolního Egypta. Egypťané sami jej nazývali písmo bohů, neboť věřili, že jej vynalezl a lidem předal bůh Toft.
A který bůh, nebo aspoň člověk s téměř božskou schopností, ho nakonec rozluštil?
Jistý francouzský lingvista před 202 roky.
Stalo se tento den, 14. září. 1. září 1807 student licea v Grenoblu Jean-François Champollion v maturitním řečnickém cvičení představuje komisi úvod své knihy Egypt za vlády faraonů. V zápětí se stává členem společnosti věd a umění v Grenoblu. Bylo mu 17 a ovládal několik starých jazyků, nejvíc ho však lákaly egyptské hieroglyfy. To je jedno ze tří obrázkových písem, to, které užívali staří Egypťané k tesání do kamene. Naproti tomu písmem hieratickým, kněžským a později i démotickým, lidovým neboli koptštinou se psalo na papyrus. Hieroglyfy se používaly do 3. století po Kristu, kdy v Egyptě zanikla původní kultura a prosadilo se křesťanství. Od té doby jim nikdo nerozuměl. Hieroglyfické písmo obsahuje přes 700 znaků tří druhů. Ideogramy zobrazují daný objekt, například tvář. Fonogramy vyjadřují zvukovou hodnotu písma, přičemž existuje 24 znaků jednohláskových a 150 pro kombinaci hlásek. Jelikož Egypťané nepsali samohlásky, mohlo mít napsané slovo několik významů. Proto se k textu přidávaly znaky obecných pojmů. Champollion je nazval determinanty, které se nevyslovovaly, ale umožňovaly přesné pochopení. Ku příkladu napsané slovo doplněné obrysem domu znamenalo dům. Stejné slovo, ale s obrázkem kráčejícího, znamenalo jíti. Četlo se zprava nebo zleva podle orientace k tomu určených symbolů. Nejlepším pramenem pro studium tohoto písma byla takzvaná rozecká deska, kterou roku 1799 ukořistil Napoleon při tažení do Egypta. Tento černý, asi 30 cm silný kámen o ploše desky od stolu obsahoval 3 sloupce textu, každý v jiném písmu. Hieroglyfické obnášelo 14 řádků, démotické 32 řádky a 54 řádků bylo ve starořečtině. Pokud každý sloupec pojednával o tom též, rýsovala se šance hieroglyfy rozluštit. Po Napoleonově fiasku v Egyptě Angličané odvezli desku do Britského muzea v Londýně, kde si ji Champollion obkreslil. Jeho postup by se dal charakterizovat tak, že nevšední jazykový talent i nabité znalosti zkombinoval s matematickou logikou. Když na to po mnohém úsilí a několikadenním finiši kápl, bylo to 14. září 1822, vyhrkl jen mám to a upadl do pětidenní mdloby. Poté svůj objev předložil francouzské akademii. Postupně sestavuje hieroglyfickou abecedu a slovník i gramatiku koptštiny. Stává se prvním vedoucím egyptologického oddělení v Louvru a přednáší egyptologii na univerzitě. Jean-François Champollion zemřel 41-letý roku 1832 v Paříži během epidemie cholery. Egyptské hieroglyfy rozluštil na den přesně před 202 roky.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravil inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Ještě štěstí, že rozecká deska posloužila jako nápověda.
Rozluštit písmo, které už nikdo na planetě nezná, to je složitý úkol.
A pro mě jsou stejnou záhadou třeba čínské znaky.
Ale kdybyste se opravdu chtěla naučit čínsky, bez problémů můžete.
Bez problémů?
No, jakože to teoreticky jde. Aspoň byste porozuměla jazyku Země, která vyslala k měsíci důležitou sondu. Té se povedlo vyplnit chybějící údaje pro určování stáří kráterů.
Z měsíce zase tak moc vzorků přivezeno nebylo. Navíc nevím, že by se přistávalo přímo v kráterech. Je to nebezpečné.
Naštěstí existuje způsob, jak datovat krátery vzájemně. Jak poznat, který je starší a který mladší, tedy pořadí, posloupnost vzniku.
A jak se to dělá?
To nám přiblíží astronom Pavel Gabsdil z Hvězdárny a planetária v Brně.
Určování takzvaného relativního stáří měsíčních útvarů nebo kráterů je velmi pěkná a svým způsobem jednoduchá metoda a spočívá v tom, že my víme, že počet kráterů na měsíci nějakým způsobem se v průběhu času mění. To znamená, že víme, že dříve těch kráterů přibývalo mnohem víc a postupem času ten počet kráterů ubýval. Je to samozřejmě dáno tím, že dříve ve sluneční soustavě jsme měli mnohem více toho takzvaného kosmického smetí, které způsobuje vznik těch impaktních kráterů na měsíci. A časem se ta sluneční soustava svým způsobem vyčistila, to znamená, že dnes těch kráterů na měsíci naštěstí nepřibývá tolik jako v minulosti. Naštěstí říkám proto, protože pokud by ty krátery přibývaly na měsíci, tak to znamená, že přibývají i na naší planetě a to bychom samozřejmě nechtěli.
Velké krátery znamenají velkou srážku, mnoho energie, která se uvolní. Na měsíci není život, tam k žádné katastrofě nedochází.
Navíc stopy po dopadech na měsíci zůstávají zachovány. Žádný vítr, voda, eroze.
To tedy znamená, že pokud my budeme počítat krátery na nějaké ploše na měsíci, tak čím víc těch kráterů na té dané ploše najdeme, tak si můžeme být téměř jisti, že ten terén je starší než terén, na kterém je těch kráterů méně. Abych to přirovnal k něčemu, co si můžeme lépe představit, tak dejme tomu, že byste za nějakého mírného deště vystrčili z okna, dejme tomu, papír, a kdybyste ten papír tam nechali třeba 5 minut, tak na něm bude spousta kapek. Ale pokud byste ten papír nechali ještě déle, třeba 10-15 minut, tak těch kapek tam bude mnohem víc. Vlastně ten papír už bude úplně zcela mokrý. Takže to je velice podobné tomu, jak my dnes zjišťujeme takzvané relativní stáří měsíčních kráterů.
Takže místo na měsíci, které obsahuje dvakrát více kráterů než jiné, je dvakrát starší?
To je základní myšlenka, ale až tak jednoduché to není.
Samozřejmě, že i tato metoda má svá úskalí a není jich málo. To zásadní úskalí spočívá v tom, že my úplně přesně nevíme, jak rychle přibývaly krátery v průběhu času. My se to pouze domníváme. A na to vědci v rámci měsíce používají takový speciální graf a ten má jakési záchytné body a ty záchytné body jsou datování, která se podařilo provést díky vzorkům, které jsme získali v rámci mise Apollo. A kdybychom se do té tabulky podívali, tak všechny bazalty nebo čediče, které astronauté dovezli z měsíce, končily na stáří nějakých 3,4 miliardy roků. To znamená, že jsme neměli mladší vzorky. Takže z toho vyplývá, že pokud bychom chtěli zjišťovat to relativní stáří pro mladší útvary nebo mladší typ terénu, tak nemáme podle čeho, protože nevíme, jak přesně byly staré. Naštěstí se potom podařilo i v rámci té mise Apollo zjistit i stáří některých mladších impaktních kráterů, například kráteru Koperník, který je starý asi 780 milionů let, a potom kráteru Tycho, který je starý asi 108 milionů let. A kdybychom tady to veškeré stáří, které máme k dispozici, vynesli do toho grafu, tak zjistíme, že tam je velká mezera. Ta je mezi těmi nejmladšími lávami, což je těch 3,4 miliardy roků, a potom mezi kráterem Koperník, což je 782 milionů let. A mezi tím je jakási mezera, díky které my nemůžeme přesně určit, jakým způsobem probíhalo to kráterování, a pokud bychom chtěli určit stáří toho daného terénu, tak vlastně nemáme jak.
Nepříjemná situace. U mladších kráterů metoda selhává. Není se o co opřít.
To platilo až donedávna.
Naštěstí automatická sonda Chang'e 5, která odebrala vzorky z měsíce, tak určila stáří těch odebraných vzorků, nebo ne ta sonda, ale samozřejmě vědci v pozemských laboratořích, zjistili, že tam našli lávu, která je stará 1,9 miliardy let. A to je právě to stáří, které se nám úplně trefilo do té zbývající mezery, které jsme měli mezi těmi lávami a kráterem Koperník. Takže teď už máme mnohem větší povědomí o tom, jakým způsobem postupně ty krátery na měsíci přibývaly.
Takže je hotovo? Metoda funguje a astronomové mohou vesele datovat?
Kéž by to šlo tak snadno.
Samozřejmě není to úplně dokonalá metoda, protože na měsíci probíhala vulkanická aktivita, to znamená, občas se nám tam vylila láva a ta láva svým způsobem přemazala ten původní záznam těch kráterů, které jsme na měsíci měli. Ale i to je svým způsobem výhodou, protože díky tomu můžeme zjistit, jak je stará ta láva. My jsme si říkali, že ta láva může být stará klidně i 3 miliardy roků a to je samozřejmě dostatečně dlouhá doba, aby i na této lávě vznikly další impaktní krátery. Takže stačí na té lávě spočítat ten počet impaktních kráterů a můžeme takto zjistit relativní stáří té dané lávy.
Nevýhoda proměněná ve výhodu.
A když se sčítají krátery, jak malé se berou v úvahu? Malých je totiž víc než obřích.
Tato metoda samozřejmě zohledňuje i velikosti kráterů, protože mnohem rychleji přibývají ty nejmenší a ty největší krátery, ty se na měsíci objeví naštěstí za delší časové období. Takže toto se všechno zohledňuje. Není to úplně jednoduchá metoda a poslední dobou se na tuto metodu začíná používat docela s úspěchem i umělá inteligence, protože stačí zadat ty parametry, jak má vypadat impaktní kráter, jakým způsobem se má počítat ta jejich velikost a z toho vám potom už poměrně snadno vyjde alespoň to relativní stáří. Ale musím tady říct nebo zdůraznit, že to relativní stáří je pořád taková jako berlička, že pokud bychom ten měsíční povrch chtěli poznat opravdu velmi detailně, tak potřebujeme znát absolutní stáří těch jednotlivých měsíčních útvarů. A to zatím nejsme schopni nijak jinak, než že získáme vzorky měsíčních hornin do pozemských laboratoří.
V tomto ohledu se mohou astronomové těšit. Čínská sonda Chang'e 6 přivezla koncem června vzorky z měsíce.
A ne leda jaké. Historicky první vzorky z odvrácené strany.
Ano, sonda měla robotické rameno a vrták.
Teď se budou ve vzorcích vrtat vědci.
Tak co? Už jste najeli na režim?
Režim?
Nemyslím, po prázdninách.
Aha, školní povinnosti, kroužky, vstávání. No jo, najeli.
Necítím u vás ani špetku radosti.
A vy to snad máte jinak?
No, možná i samotní učitelé si koncem srpna přejí, aby byl teprve konec července.
O dětech ani nemluvě. 2 roky prázdnin jsou jejich vysněným příběhem.
Pochopení má pro ně i biolog Jaroslav Petr.
Možná si žáci říkají, že kdyby byli třeba takovými orangutany, takže by do školy nemuseli a jaká by to byla pohoda. Ale musíme je vyvést z omylu. Orangutani chodí do školy, mají 8- až 9-letou povinnou školní docházku a navíc nemají prázdniny. Učí se nepřetržitě od rána do večera celý rok.
Opičí školu s lavicemi a židlemi jsem nikdy neviděla.
Cvičené opice by vám je možná předvedly, ale řeč je o volně žijících zvířatech a navíc orangutani striktně za to nejsou opice, ale lidoopy.
Pravda, jsou nám bližší. A co je předmětem jejich výuky?
Oni se učí třeba pohyb v korunách stromů, tam každá chyba, ke které dojde, tak může mít fatální následky, protože když se vám to smekne nebo se s vámi ulomí větev, tak následuje pás výšky několika desítek metrů a to většinou končí fatálně. Taky se učí získávat potravu, což není úplně jednoduché. Například orangutani mají velmi rádi semena z plodů stromu Nezia altissima. Ale to je složité, protože když ten plod dozraje, tak pukne. Vevnitř jsou ta semena, ale nemůžete pro ně šahnout holou rukou, protože jsou tam takové žhavé chlupy. Představme si to jako hodně velké trichomy z kopřiv žhavých. Takže kdo chce si sahnout, kdo se chce dostat na ta semena, tak si musí pořídit vidličku nebo lžičku a to v podobě klacíku nebo větvičky. A dostat z toho ta semena tou větvičkou, tím klacíkem není úplně jednoduché, takže to mládě prvního půl roku, co se týče téhle výuky, tak má teda, dejme tomu, ty prázdniny. Ta maminka mu všechno strčí až pod nos, tak jako to naše maminky dělají malým dětem. Ale pak začne výuka, velmi tvrdá. A v 5 letech řekne maminka tomu malému orangutanovi, už si velký, už si velká, už si musíš semena vyndat sama sám.
Lidskému přístupu je to velmi podobné. Rodiče za své děti donekonečna všechno dělat nemohou. Jakmile to dokáží sami, je to na nich.
Ale aby to orangutaní mládě dokázalo, muselo se učit dlouhodobě a dávat dobrý pozor. A ještě jednu zcela zásadní věc se učí.
Teď se ukázalo, že ti orangutani prochází jakousi stavební průmyslovkou, protože se učí stavět hnízda. Ona ta hnízda lidoopů nemají, kdo ví, jakou pověst, co se týče staveb, když je porovnáte s ptačími hnízdy, zvlášť některými, třeba takový moudivláček, tak to je skutečně stavba, nad kterou žasnem, že jo. Ale to lidoopí hnízdo, to je jednorázovka, to prostě je věc, kde ten orangutan si smotá pár větví dohromady, aspoň tak to vypadá. Na to si večer lehne, ráno z toho vstane a už se tam nevrací. Ono je to dobře, protože on má řadu bacilů a cizopasníků a večer si lehne do nějakého jiného hnízda, které si udělal a spí v čistém.
Pokud si noclehárnu budují každý den znovu, ani nemůže jít o nějaké veledílo.
Musí ale dodržet, my bychom řekli, stavební předpisy a technické normy.
Když se nad tím zamyslíme, tak dospělý orangutan váží 130 kilo. To znamená, to hnízdo musí celou noc udržet tahle ten kolos a nesmí spadnout, protože to je výška třeba 20 metrů. A teď se ukazuje, že to hnízdo není tak úplně jednoduché, že ti starší zkušení stavitelé hnízd, takže už si tam dokážou udělat něco jako polštář, že tam mají zvýšeno pod hlavou, aby se jim tam dobře leželo, že tam mají i něco, čím se můžou jakoby přikrýt. A dokonce někteří jsou schopni si zbudovat jakousi střížku, když teda prší, tak aby byli jakž tak v suchu. Takže tohle všechno se ten malý orangutan musí naučit.
A od kolika je tahle stavební průmyslovka povinná?
On začíná už zase v těch 6 měsících a to jenom kouká, jak to ta maminka dělá. A zkouší to, zkouší si smotat nějaké 2 větvičky dohromady a ono ho to neposlouchá, ale snaží se. A v jednom roce už dokáže postavit jednoduché hnízdo. Postaví ho a tím to končí. Ve 3 letech už je schopen postavit hnízdo, v kterém by mohl přespat. ale zatím to ještě na to není, maminka mu to nestrpí, aby spal, takže spí s maminkou pořád ještě, jo, ty první 3 roky. Ale ve věku 6 let už občas přespí v tom svém hnízdě a když je mu kolem těho 8. roku, tak už maminka ho ve svém hnízdě nechce a spí si hezky v tom hnízdě, které si postavil. Takže tady vidíme, že ti orangutani to vůbec nemají lehké, že se toho musí spoustu naučit a že i oni chodí do školy a podstupují výuku, aby se v tom životě nestratili, aby obstáli.
I ve světě orangutanů je škola důležitá.
Lidské školy jsou nepoměrně složitější, ale princip je podobný.
Ostatně učíme se celoživotně.
Schválně, co vás naučil dnešní meteor.
A co vás naučí ten příští.
Už za týden se těšíme.
Naslyšenou.